შემოსავლების სამსახური ტელეკომპანია მთავარახთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. ბათუმში უამინდობა კიდევ 3 დღე გაგრძელდება. ვატიკანში დაიწყო კათოლიკური ეკლესიის კარდინალის სასამართლო პროცესი.
Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. რამას სამხარაძესთან ერთად. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით საღამო მშვიდობისა რადიო თბილისის სტუდიიდან პირდაპირ ეთერში განმაგზობთ მაუწყებლობას. არა პრობლემა, მობრძანდნენ, შეგვამოწმონ, ნახონ ყველაფერი დეტალურად. ასეთ კომენტარს აკეთებს მთავარი არქის გაყიდვების მენეჯერი თეაგო არამია. არქის გაყიდვების სახლში საგადასახადო სამსახურის შესვლასთან დაკავშირებით, როგორც გვარემია ამბობს, შემოწმება არაგეგმიურია, თუმცა არქს ყველა დოკუმენტი წესრიგში აქვს. ახლა მისი ხმა მოვისმინოთ.
შეტყობინება შემოსავლების სამსახურის საიტზე შემოწმებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად დღეს ვისაუბრე აუდიტის სამსახურის ასე ვთქვათ თანამშრომელს, მე თვითონ დავუკავშირდი. მომთხოვეს ყველა ინფორმაცია, ყველა დოკუმენტაცია და ჩვენ სათვართო გავგზავნოთ ყველა ასე ვთქვათ ინფორმაცია, მათ შორის საბუღალტრო ბაზაც, ყველა ხელშეკრულება, საბანკო ამონაწერები და ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ვერაფერს ასე ვთქვათ არ ყოველას ვერ აღმოჩენენ, ვინაიდან ჩვენ აბსოლუტურად ყველა გადასახადს ვეხდით. რაც შეეხება ხა გეგმიურ შემოწმებას, ეს კომპანია დაარსდა, ანუ მთავარი არხის გაყიდვების სახლის კომპანია დაარსდა 2019 წლის სექტემბერში. შესაბამისად ფუნქციონირება დაიწყო ოქტომბერში, ანუ პირველი გაყიდვები განვახორციელეთ 2019 წლის ოქტომბერში და 3 წელი ჯერ არ არის გასულმდა, როგორც წელი 3 წლის ხანდაზმულობის ვადაში შემოდიან და ამოწმებენ. თუმცა ყო არ არის პრობლემა, მოგძანდნენ, შეგვამოწმონ, ნახონ ყველაფერი დეტალურად.
და როგორც უკვე გითხარით, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური მთავარი არხის გაყიდვების სახლში შესვლასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. ისინი ამტკიცებენ, რომ ეს გეგმიური შემოწმების ნაწილია და მთავარ არხს არ ეხება. შემოსავლების სამსახური ამბობს, რომ ტელეკომპანიის მიერ გავრცელებული განცხადება მიზნად ისახავს თემის პოლიტიკურ ჭრილში გადაყვანას. ციტატა ამ განცხადებიდან: მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური ეხმაურება ტელეკომპანია მთავარი არხის დამფუძნებლისა და გენერალური დირექტორის მიერ გავრცელებულ განცხადებას და განმარტავს, რომ შემოსავლების სამსახურში მუდმივად ხორციელდება გადამხდელთა გეგმიური საგადასახადო შემოწმება, რომელიც ეფუძნება საგადასახადო კონტროლის ღონისძიებებისათვის გადამხდელთა შერჩევას ავტომატიზირებული ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, სისტემაში ინტეგრირებული რისკების შეფასების ინდიკატორებზე დაყრდნობით. საგადასახადო კონტროლის ღონისძიება ყოველწლიურად ხორციელდება საშუალოდ 8000-ზე მეტ გადამხდელთან მიმართებაში. აღნიშნული მიდგომით მიმდინარე წლის ივლისის თვეში შერჩეული იქნა დამატებით 500-ზე მეტი გადამხდელი, მათ შორის ტელეკომპანია მთავარი არხი. არხის მიერ გაჟღერებული სარეკლამო სააგენტო, რომელიც სხვა მეწარმე სუბიექტებთან ერთად მომსახურებას უწევს ამ ტელეკომპანიას. შესაბამისად, განცხადებული საგადასახადო კონტროლის ღონისძიება არ ეხება უშუალოდ სამაუწყებლო კომპანიას. აქვე აღვნიშნავთ, რომ ავტომატიზირებულ ელექტრონულ სისტემაში მოხდნენ სხვა სარეკლამო კომპანიებიც. აღნიშნული ღონისძიება წარმოადგენს შემოსავლების სამსახურის სტანდარტულ პროცედურას, რაც ითვალისწინებს გადამხდელის რისკების კამერალურ შესწავლას და შესაბამისი რისკების გაქარწყლების შემთხვევაში მიმდინარე კონტროლის პროცედურის დასრულებას. დამატებით განმარტავთ, რომ კამერალური საგადასახადო შემოწმება ითვალისწინებს გადამხდელთან მხოლოდ დისტანციურ კომუნიკაციას და არ გულისხმობს გადამხდელის საქმიანობის ადგილზე რაიმე სახის ქმედების განხორციელებასა და საქმიანობის რაიმე შეზღუდვას. გამომდინარე აქედან ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური ხაზგასმით განმარტავს, რომ ტელეკომპანია მთავარი არხის მიერ გავრცელებული განცხადება სამწუხაროდ ემსახურება საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას და მიზნად ისახავს თემის პოლიტიკურ ჭრილში გადაყვანას. წერია საგადასახადოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. 15 ივლისს ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ კრიტიკულ ტელევიზიებში ეგრეთ წოდებული შავი ფული ტრიალებს და ამაზე გამოძიება უნდა ჩატარდეს. მართველი პარტიის ლიდერი მთავარ არხს ფორმულასა და ტევე პირველს პარტიულ ტელევიზიებადაც მოიხსენიებს. საქართველოს სახალხო დამცველი ჟურნალისტებზე თავდასხმის გახშირებულ ფაქტებს ეხმაურება და განცხადებას ავრცელებს. განცხადებაში წერია, რომ ჟურნალისტური საქმიანობის ხელშესლასა და ჟურნალისტების მიმართ ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის შემთხვევებმა 5 ივლისს ძალადობრივი მოვლენების შემდგომ ფაქტობრივად ყოველდღიური ხასიათი მიიღო და ამაზე სამართალდამცავების მხრიდან დროული რეაგირება ვერ ხდება. ციტატა სახალხო დამცველის განცხადებიდან. საფრთხე ექმნება ჟურნალისტური საქმიანობას, ამასთან უსაფრთხოების რისკებიდან გამომდინარე, ამან შეიძლება სუსხავი ეფექტი იქონიოს მედიის წარმომადგენლებზე და უბიძგოს თვითცენზურისკენ, რაც დააზიანებს მედიის თავისუფლებას. სახალხო დამცველი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ თავისუფალი, პლურალისტური და კრიტიკული მედია გარემოს სასიცოცხლო როლს ასრულებს დემოკრატიული საზოგადოებისთვის, ისევე როგორც მის განსაკუთრებულ ფუნქციას ქვეყანაში კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებების პატივისცემის მიმართულებით. სახელმწიფოს ეკისრება პასუხისმგებლობა, დაიცვა ჟურნალისტები, როგორც განსაკუთრებული სტატუსის მატარებელი პირების უფლებები და მიიღო შესაბამისი ზომები მსგავსი შემთხვევების პრევენციისთვის, მკითხულობთა ომბუდსმენის განცხადებაში.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
ბათუმში თევდორე მღვდლის ქუჩა 8-ში უხვინალექის შედეგად მეწყერი ჩამოწოდა, გზის სავალი ნაწილი დაზიანდა. ბათუმის მერიის ინფორმაციით, აქ მეწყერის სალიკვიდაციო სამუშაოები უკვე დასრულდა. გაიწმინდა გზები და აღდგა მოძრაობა. მერიაში ასევე განმარტეს, რომ თევდორე მღვდლის ქუჩაზე კაპიტალური სამუშაოების განსახორციელებლად ხვალ 28 ივლისს ჩატარდება გეოდეზიური სამუშაოები, მოამზადებენ საპროექტო ხარჯახრისხო დოკუმენტაციას. რაც შეეხება პეტრე იბერის, ნაჭყებიას, ასევე მირიან მეფის ქუჩების მიმდებარე განვითარებულ მცირე მეწყრულ პროცესებს, აქაც მიმდინარეობს სამუშაოები. ჩამოწოლილი მეწყერის მასისგან წმენდნენ წმინდა ნინოს 16-ში მდებარე ტერიტორიასაც. გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით კი აჭარაში 27 ივლისის 21 საათიდან 28 ივლისის 21 საათამდე მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლობა, დროგადმოშვების წვიმა, იქროლებს დასავლეთის მიმართულებით ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო რაიონებში იქნება დღისით 25-30 გრადუსი, ღამით 18-23 გრადუსი, მაღალმთაში მოსალოდნელია დღისით 18-23 გრადუსი სითბო, ღამით 13-18 გრადუსი სითბო. ზღვის წყლის ტემპერატურა +28 გრადუსია. სინოპტიკოსების ცნობით აჭარაში კვირის ბოლოს 29-30 ივლისს გამოიდარებს. და COVID ვითარება კვლავ ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით, ქვეყანაში ინფიცირების შემთხვევების მატების გამო საწოლ ფონდების მობილიზება დაიწყო, ამის გამო გეგმიური ოპერაციები დროებით გადაიდო. გარდა ამისა, განიხილება COVID სასტუმროების მომზადების საკითხიც. მანვე აღნიშნა, რომ ქვეყანაში კორონავირუსის პიკის პერიოდში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა COVID კლინიკებმა. ახლა ეკატერინე ტიკარაძის ხმა მოისმინეთ.
გეგმიური ოპერაციებთან დაკავშირებით დიახ, ჩვენ გამოვეცით ახალი განკარგულება, გამომდინარე იქედან, რომ იცით მობილიზება მიმდინარეობს საწო ფონდის და ისევე როგორც მეორე ტალღის პერიოდში მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა რესურსი საწო ფონდის დღესდღეობით გადაერთოს COVID მართვას. ყველა დაწესებულება, რომელსაც დღესდღეობით მე და ჩემი მოადგილეები ნახულობთ, მზად არიან იმისათვის, რომ მიიღონ პაციენტები და ასევე მზად არიან იმისათვის, რომ სწორად მართონ რიგი და ის კომპონენტი, რასაც თქვენ ახლა ახსენებთ, რომ რისკი გაიზრდება გადაცემის, ასევე ხელოვანი როლი ითამაშეს სასტუმროებმა, რომლებიც გადაკეთებული იყვნენ COVID კლინიკება და აქაც ჩვენ მოლოდინი გვაქვს დღესდღეობით ტურიზმის სააგენტოდან, ისინი თანამშრომლობენ ჩვენთან ერთად და ეტაპობრივად
ახდენენ სასტუმროებში.
რა თქმა უნდა, მძიმე პაციენტები სასტუმროებში არ მოთავსდებიან, ისინი მოთავსდებიან კლინიკებში, თუმცა მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა დიახ, ამისათვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ის პაციენტები, რომლებიც დღეს კლინიკებში არიან, ექიმების გადაწყვეტილებით გადაყვანილები იყვნენ სასტუმროებში, რომლის მობილიზებაც მიმდინარეობს.
ეს იყო ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე. მე კი შეგახსენებთ, რომ დღეს საქართველოში კორონავირუსის ინფიცირების პიკია. დღეს შემთხვევების რაოდენობა 3666 შეადგინა. ეს არის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, რაც კი აქამდე ყოფილა. სერბეთისმა კი საქართველოს მიერ გაცემული COVID-19 საწინააღმდეგო სრული ვაქცინაციის სერტიფიკატი აღიარა. ინფორმაციას ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით, სერტიფიკატის აღიარება ქართული მხარის მიმართვის საფუძველზე, ნაცვალგების პრინციპზე დააყნობით მოხდა. სერბეთის მთავრობის 2021 წლის 23 ივლისის განკარგულებით მოქალაქეები საქართველოს მიერ გაცემული COVID-19 საწინააღმდეგო სრული ვაქცინაციის დამადასტურებელი სერტიფიკატის წარდგენის შემთხვევაში სერბეთის რესპუბლიკაში შესვლა 24 ივლისის 24 საათიდან შეუძლიათ, აღნიშნულია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. Და უკრაინას მივაშუროთ, სადაც უკრაინის სასამართლო უკრაინის სასაზღვრო სამსახურის ყოფილ უფროსსა და მის მოადგილეს ასამართლებს. საქმე ეხება 2018 წლის თებერვალში მიხეილ სააკაშვილის უკანონო გატაცების, წამებისა და ქვეყნიდან უკანონო დეპორტაციის საქმეს. დაკავებულებს უკვე ჩამორთმეული აქვს სამხედრო გენერლისა და პროკურორის წოდებები და ახლა მათ მრავალწლიანი პატიმრობა ემუქრებათ. როგორც მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, ადვოკატები ამბობენ, ბრალდებულები დროის გაწელვას ცდილობენ და იმედი აქვთ, რომ პროცესის დასრულებამდე უკრაინის ხელისუფლება შეიცვლება. მიხეილ სააკაშვილი დღეს პირველად დაესწრო სასამართლო პროცესს და სიტყვის გამოსვლისას აღნიშნა, რომ განსასჯელის სკამზე უკვე ყოფილ სამხედროებთან ერთად ყოფილი პრეზიდენტი პოროშენკოც უნდა იჯდეს. მან ქართული ოცნების წევრებსაც მიმართა და ნახოთ, მოვისმინოთ რა თქვა მიხეილ სააკაშვილმა ახლა პირდაპირ ეთერში.
რომ ის გენერალი და პოლკოვნიკი, რომელიც მე მაშინ გამიტაცეს და უკანონოდ გამაგდეს ქვეყნიდან, რომელიც მონაწილეობს ჩემდევნაში, ახლა ცხედან განსაჯელის სკამზე და მათ ემუქრება მრავალწლიანი პატიმრობა. ეს იმ სამარცხვინო ქართველების გასაგონად, ვინც ოლიგარქ ივანიშვილის ფულით და დავალებით აწარმოებს ჩემი და სხვა ქართველი პატრიოტების უკანონო დევნას. ყველაფერს აქვს თავისი დასაწყისი და დასასრული. ამათაც აიღეს ბევრი ფული პადრაშენკოსგან. ყველას ბინები დაურიგეს, სახლები დაურიგეს. ჩინები დაურიგეს და მედლები. და ეხა ვინ არიან? ჩინებიც ჩამოართვეს. ფორმაც წაართვეს. სამსახურიდანაც გამოაგდეს და ეხა აგდებენ ციხეში. მე არ მინდა რომ თქვენ წახვიდეთ ციხეში, მაგრამ ამისათვის დრონს უნდა მოხვიდეთ გონს, იმიტომ რომ დრონი მეფომენ და არა მეფენი. აი ეს არის მაგალითი ნათელი. როგორ ვისაც უხარო და მაშინ თქმებით რომ მათრიეს და რომ გამაგდეს და თქვენს დამთავრდა სააკაშვილის კარიერა, ეხა ვის კარიერა დამთავრდა? ამათი და პარაშენკოს თუ ჩემ? ასევე არის ეს კანონზომიერება ყველასათვის, ვინც ჩადის უსამართლობას. მე არ მეშინია, არც ამათი მეშინოდა და არც თქვენი არ მეშინია. კანონი მაინც იზეიმებს. სამართლის უზენაესობა, სამართლიერო მაინც აღდგება. საქართველოში ადამიანები იქნებიან დაცული ყველანი.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
და საერთაშორისო ახალი ამბები და კვლავ რჩებით უკრაინაში, სადაც უკრაინის მოსახლეობის გამოკითხული ნაწილის 55% არ ეთანხმება რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მოსაზრებას, რომ რუსები და უკრაინელები ერთი ხალხია, რომლებიც მიეკუთვნება ერთ ისტორიულ და კულტურულ სივრცეს. 41% პუტინის აზრს ეთანხმება. გამოკითხვის შედეგები მოჰყავს რადიო თავისუფლების უკრაინულ სამსახურს, უკრაინის აღმოსავლეთის გამოკითხული მოსახლეობა, ასევე უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის მოსკოვის გაწოდებული საპატრიარქოს მრევლის 60% რუსეთის პრეზიდენტის აზრს ეთანხმება. ზოგიერთი ოპოზიციური პარტიის, კერძოდ პრორუსული პლატფორმის სიცოცხლისთვის ამომრჩეველთა შორის ეს პროცენტი კიდევ უფრო მაღალია. უკრაინის პრეზიდენტის ვლადიმერ ზელენსკის ამომრჩეველთა უმეტესობა არ ეთანხმება პუტინის თეზის. მას არ იზიარებს ყოფილი პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს მომხრეთა 90%. რუსეთის პრეზიდენტის მოსახლეობას უკრაინის დასავლეთში ბევრად უფრო ნაკლები მომხრე ყავს, ვიდრე სხვა რეგიონებში. რაც შეეხება ასაკობრივ ჯგუფებს, პუტინის თეზისის მომხრეები და მოწინააღმდეგეები მათში თანაბრად არიან გადანაწილებული. 18-დან 29 წლის ჩათვლით ახალგაზრდებს შორის პუტინის აზრს უფრო მეტი ემხრობა, ვიდრე უფროსთაობაში. რუსეთის პრეზიდენტმა ახლახან გამოთქვა კრემლის საიტზე რუსულ და უკრაინულ ენებზე სტატია, რომელშიც გამოითქვა მოსაზრება, რომ რუსები და უკრაინელები მათი ისტორიული განვითარების თვალსაზრისით არსებითად ერთი ერია. სტატიას მოჰყვა დისკუსია და პუტინის აზრს არ დაეთანხმა ბევრი უკრაინელი ისტორიკოსი. და ბოლოს ვატიკანში გადავინაცვლოთ, სადაც დაიწყო კათოლიკური ეკლესიის კარდინალის სასამართლო პროცესი. ჯოვანი ანჯელო ბეჩუს ბრალადედება საფინანსო მაქინაციებში ლონდონში უძრავი ქონების შესყიდვისას. ვატიკანის მუზეუმის ადმინისტრაციულ შენობებში სასამართლოს ხდომისთვის საგანგებოდ აღჭურვილი დარბაზია გამოყოფილი. ბეჩუს გარდა ბრალდებულთა სკამზე კიდევ 9 ადამიანის ის, რომელთა შორისაა კარდინალის ყოფილი მდივანი, ვატიკანის საფინანსო ინფორმაციის სამსახურის თანამშრომლები, ბანკირები და ფინანსისტები. მათ ადანაშაულებენ გაფლანგაში, კორუფციაში, ფულის გათეთრებაში და სამსახურებრივი მოვალეობების ბოროტად გამოყენებაში. ვატიკანის ფინანსური ოპერაციების გარშემო სკანდალი, რომელიც საზღვარგარეთ უამრავი ქონების შეძენასთან იყო დაკავშირებული, 2019 წელს ატყდა. მაშინ ვატიკანელმა გამომძიებლებმა სახელმწიფო სამდივნოსა და საფინანსო ინფორმაციის სამსახურების დოკუმენტები შეამოწმეს. გამოძიების პროცესში აღმოჩნდა, რომ ბეჩუ და მისი თანამშრომლები გარეული არიან ელიტური უძრავი ქონების შეძენის საქმეში, მათ შორის კათოლიკების შემომწირულობის ხარჯზე მთელი მსოფლიოდან. მთლიანობაში გამოძიების მონაცემები დახარჯული იყო 73-დან 166 მილიონ ევრომდე. სკანდალის ფონზე ბეჩუ გადადგა და უარი თქვა კარდინალის წოდებასთან დაკავშირებით უფლებებზე. ამასთანავე მან ბრალდებები უარყო. მედიის ცნობით, რომის პაპმა ფრანცისკემ სკანდალის შემდეგ გამოძიების გაგრძელება გადაწყვიტა. ჟურნალისტები აღნიშნავენ, რომ ბეჩუ ვატიკანის დაარსების მომენტიდან პირველი კარდინალია, რომლის საქმეს სააკასაციო სასამართლოც კი არ განიხილავს სხვა კარდინალის თანათავმჯდომარეობით, არამედ უფრო მკაცრი ვატიკანის ტრიბუნალი. მაღალი იერარქიის სასულიერო პირების მხრიდან ფინანსური მაქინაციების შესახებ ცნობების ფონზე ვატიკანმა პირველად გახსნა მონაცემები თავისი უძრავი ქონების შესახებ. აღმოჩნდა, რომ ეკლესიის კუთვნილი 5000-ზე მეტი ობიექტი, ამასთან დაახლოებით 4000 იტალიაში დარჩენილი კი საზღვარგარეთ, სიაში არ შედის ვატიკანის დიპლომატიური მისიის შენობაში. აი ასეთია ახალი ამბები საქართველოსა და მსოფლიოში. მოვლენების განვითარებასთან ერთად დაბრუნდება ჩვენი საინფორმაციო გუნდი პირდაპირ ეთერში. მანამდე კი სიამოვნებით გაცნობთ, რომ უფრო მეტი ახალი ამბავი შეგიძლიათ მოისმინოთ და წაიკითხოთ ჩვენს ვებ გვერდზე hereti.fm.com, სადაც უფრო ცხადად იხილავთ ფოტო მასალას, ვიდეო მასალას, ასევე ესტუმრეთ ჩვენს Facebook გვერდს რადიო თბილისი, მოიწონეთ, აქ დაგხვდებათ უამრავი ინფორმაცია, რომელიც დღეს ქვეყანაში და მის საზღვრებს გარეთ ხდება. მადლობა ყურადღებისთვის. გვისმინეთ კახეთში რადიო ჰერეთის ტალღაზე FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3 და დედაქალაქში რადიო თბილისი FM 93.5. სტუდიაში ამ დრომდე რამაზ სამხარაძე მუშაობდა. რადიო იწყება ჩვენით. We'll be right back.